estendendo quando ela sai. Mimi nisipomba sinisikura. Mimi sai. Ninaweza na kitadamu. Nenda kulokota ile. Si unajua ile kulokota. Kio nene nipimize nikuni. Na mimi nasikia hiyo ndio ina nyuma. Yaani vipi? Watu nitajinisha watu. Kabisa natitoka hapo bila chochote. Nisikia uchungu. Hiyo kitu ina nyuma.
Ni kilio cha Mama Robi aliyefurushwa na wakwe zake baada yake kuasimila ukeketaji. Asiwa na kumtetea baada ya kifo cha mumewe takriban miaka 8 iliyopita. Mama Robi anaishi mitaani hapa Nairobi akiwa na maswali chungu tele asipate jawabu. Anadai kubomolewa nyumba aliyojenga kwa jasho lake katika kaunti ya Migori na kusisitiza hangeruhusu mwanawe kupashwa tohara kwa msingi hajawahi shuhudia hilo alikozaliwa maeneo ya Matu, kaunti ya Machakos. Kilio hiki kinanipelekea kufunga safari hadi kaunti ya Migori kubaini hali halisi kuhusiana na swala la ukeketaji kwa kuzingatia tamaduni hiyo iliharamishwa nchini mwaka 2011 na hata kupelekea kubuniwa kwa bodi iliyotwikwa jukumu la kuratibu na kuongoza juhudi zilizoundwa kukomesha ukeketaji kwa niaba serikali ya Kenya. Safari yangu inaanza Jumapili majira ya 4 usiku. Nawasili katika kituo cha mabasi cha Kehancha dakika chache kabla ya 1 asubuhi na kupata chumba ili nikajitayarishe kwa shughuli ya siku. Dakika 30 baadaye naabiri pikipiki hadi kijiji cha Kebaroti. Hapa napokewa na mwanawe Joseph na kufululiza moja kwa moja hadi nyumbani kwao.
Asante sana.
Karibu sana.
Habari ya miaka mingi?
Nzuri kabisa.
Eh.
Haujambo?
Sina neno.
Pole na safari.
Labda nyie, asante nishafua.
Eh.
Nyie mko salama?
Eh. Karibu kuria.
Asante.
Baada ya kuamkwana, tunapiga gumzo kiasi cha haja kuhusiana na swala la ukeketaji katika mtaa huu. Joseph ananifichulia kejeli anazopitia kwa kuasimila hii ya ukeketaji.
Nilitaka watoto wangu wasome, lakini changamoto ni kwamba sikubahatika kuwa na ajira. Mke wangu hakubahatika kuwa na ajira. Kashamba tunako hapa ni kasehemu kidogo, tunategemea kazi ya shambani. Sasa nikivitisha kwa mfano mchango, unaweza alika kama watu 200. Pingine kama watakuja sana watu 10, fiki marafiki tu kushirikiana na kama jamii, kama mambo ya harusi. Hiyo ni haki yangu kama ni haki ya watoto wangu. Lakini unakuta hivyo vitu ukiingia pale hauko comfortable. Watoto wakiingia pale ni kama wanaongea, wanawasengenya. Watoto warembo wamekataa kutahiliwa. Mimi imebidi nimejitenga watoto wangu. Sherehe nyingi nyingi hawashiriki. Labda iwe sherehe ya kanisani. Tunaona hata mtoto mmoja wao amekuja amekaa. Unakuta watoto wamekaa tu ni watu wako katika ile mazingira ya kuwa na ule ubaridi.
Lakini vipi akaamua kuchukua msimamo huu mkali na kuwatetea binti zake dhidi ya mila hii inayoenziwa na wengi?
Nikiwa kijana, kuna mchana mmoja nilishuhudia. Alikuwa msika mchana kingine karembo, alienda akakeketwa sehemu kijiji kimoja kilikuwa kinaitwa Nyamagongwe huko kule hizi. Alafu asubuhi yake tulipoenda kuona alitoka madamu kuanzia huyo siku nzima akushughulikiwa na akafa. Sasa kilichonishitua zaidi ni kuona kwamba kulingana na mila ya Wakurya, mtoto akifariki kama ametahiliwa, pindi hicho hakuwezi kuzikwa kwa boma. Alikuwa anabebwa anapelekewa kuliwa na mafisi huko na apelekwa kwa inchi ya kabila nyingine. Kama huyo alibeba yake apeleka Masaini jioni. Hiyo kitu ilinishitua, nikajenga hiyo zana kwamba mimi watoto wangu hawatapitia hiki kitu. Kwa kweli Mungu ni kama alisikia, kwa sababu nilipooa mke wangu tukaacha tukazaa watoto, tulianza na watoto wa kike. Ndio mimi nikakaa nikaongea na mke wangu. Mwambie mimi sioni haja kwamba watoto wangu wapitie, sababu sijaona faida. Kama unajua faida ipo, hebu niambie. Na yeye akakubali.
Tukiwa katika gumzo mmoja baada mwingine, rafiki zake Joseph walioitikia wito wake na kupinga tamaduni hii wanawasili. Napata simulizi ya kila mmoja akianza Susan Boke.
Mimi ilifanyika kwangu ilikuwa ni ile sasa kwa ajili ya wazazi wangu. Lakini sasa mimi niliilani kabisa, nikasema kama hii ndio kitu inafanyika kwa mtoto wa mtu kwangu, sasa iwezi ikafanyika kwa mtoto wangu endapo nitapata mtoto. Na kweli Mungu akanibariki na usichana watano na kuna hata mmoja ambaye ameipitia.
Unaweza kumbuka ulivyopelekwa kwa kukeketwa wewe? Unaweza elezea kidogo?
Nilikuwa kama miaka 12 hivi. Nilikuwa sijawahi hudhuria ama kanyaga mahali wanakeketeo. Sasa nilipoenda, kwa nafikiri labda ni mtu unapelekwa kwa room, yani kitu privacy. Kumbe ni kuenda kuanikwa kwa umati wa mama, ni aibu kubwa. Ukitoka hapo sasa damu ndizo hizo. Ukifika nyumbani ndio hiyo sasa, imagine wanaenda kukugwara, wanakusugua hiyo kidonda. Makucha sasa madamu imekloti, kwa hiyo mahali imekato. Wanatoa ni uchungu, unalia sasa wanapoitoa, ndio sasa damu zingine zinasimama. Inatiririka sasa sawa sawa, kuliko ile ambayo ulikuwa umefanywa. Kulala ni shida, kutembea ni shida.
Kando na hilo, anafichua wengi huingiwa na kiburi baada ya kukeketwa.
Kwa kweli kabla ya kuipitia, yani nilikuwa vizuri kwa darasa, lakini baada ya hapo nirudi nikaanza ku drop kimasomo.
Mbona hivyo?
Si ni ile kiburi wakati unaona baada hiyo session mnatembea na kuna hao teammates ambao mmekeketwa the same time. Unaona ni kitu ambayo inachukua a period of 1 month. Sasa kuja utoke hapo tena kurudi class. Sasa sio ni kwa nyumba, lakini ikifika asubuhi hivi mnaenda kwa boma ambayo msichana ama mvulana amekeketwa, mnakaa kwa hiyo nyumba. Sasa ni nyinyi wenyewe hao ma age mates. Sasa vitu ambavyo vinaongelewa hapo, unapata wewe hata ni mdogo. Kwa wale wakubwa unalani vitu mingi vya aibu aibu. Kama January sasa mnarudi shuleni, unakuwa sasa na kiburi. Kwa walimu sasa unaona si mimi sasa nimekuwa mtu mzima. Because wakati ukipelekwa hapo unaambiwa sasa wewe umetoka kwa hii age ya utoto, sasa umeenda kwa age ya utuzi. Sasa sangapi utaenda kusikiza mwalimu darasani?
Akielezea hofu yake kuu kutokana na msimamo aliuchukua.
Lakini sisi hakuna mtu anaweza kubali kwamba tusaidie hata ng'ombe za kucha kutulimia. Maana ni kwamba hao wasichana hawakutairiwa, hawatalimiwa na ng'ombe yangu. Inakubidi unachikasa na mkono. Kama hauna pesa yenye unaweza peana kwa tinga tinga ikucha kukulimia. Watu wengi wanakusingira, wanakuangalia tu ni kama mtu wa laana.
Mkabala na mama huyu ameketi mchungaji wa kanisa moja eneo hili. Anapata taabu kunieleza hatua alizochukua, japo kwa kifupi anaangazia maandiko matakatifu.
Nina ukweli wa Mungu, ninapotazama hata maandiko ya Biblia sioni tohae ukeketaji katika Biblia mtoto wa kike, lakini hao wamama sijui mimi ninapotazama katika upande wa Biblia sioni mtoto wa kike hata mmoja akitajwa kwamba alifanyao hivi. Lakini sasa hata wakati mwingine tulipopeleka mafundisho nikauliza mbona ile sehemu iko mbali sana, mbona wanaifuata, wanaiharibu bure tu.
Naye pia anadai kudhalilishwa na jamii.
Jamii ina shida na sisi, nasema tunachitaba eti mbona huyu afanyi hivyo. Lakini kuna shida kidogo kwa katika jamii, wanaona labda watoto wetu ama watoto wangu wamejitenga na wao.
Na unakabiliana vipi na hilo?
Uzuri watoto wangu na wameshaenda kanisani, wakifundishwa pia na huko kanisani, sioni hawana shida.
Sawa na wazazi hawa, mwanawe Joseph ambaye amehitimu majuzi kutoka chuo kikuu cha Rongo ananieleza changamoto kuu kutokana na kutengwa katika jamii.
Mimi naona huu msimu mwenye babangu alichukua umenisaidia sana, maana yani watu wa rika langu wenye kwa tunalingana na wao, nikiwa kama standard 6 hapo walipamua kukeketa wao. Wengi wao walioleka sasa hata wako na watoto wanne. Mimi nawahurumia. Ili nafikia wakati ambapo unakumbana na changamoto mpaka unafikiri ni kama hata usha tungeendea. Mfano, mwezi wa sita niliorganize fundraising. Sasa ilikuwa nifanya mtihani, nifunge nikuze nyumbani. Ila sasa hakuna watu wenye walihudhuria. Nikalika watu, can imagine. Hanya tu nilipata wakaja. Nilipata just 300. Hawa kujange yo fundraising. Kisa, sijatairiwa. Sasa, inafikia wale tu, unaanza tu kuregret.
Mzee Joseph anarejea chumbani na kutueleza kuwa chifu wa eneo hili anatusubiri kwenye baraza, ambako anajadili masuala kadhaa, ukeketaji ukiwa moja wa hoja kuu za siku. Kutokana na hali mbovu ya barabara, mzee Joseph na kasisi wanashauri tutumie njia ya mkato. Ni mwendo unaotuchukua takriban dakika 50 kuvuka hadi ngambo ya pili ziliko ofisi za chief. Tunapata baraza likiendelea. Kabla ya kuruhusiwa kushiriki kwenye baraza hilo, Chief Joseph Musuma Gekura anaomba ni mhoji ndipo akawaandae waliofika ili nao wapate fursa kujadili swala hili. Nataka kujua iwapo ukeketaji umemalizika eneo hili, ne chifu ananipa hali halisi.
FGM, ingawaje kuna mashirika yamekuja mengi na tumejaribu kupambana kuzuia mambo ya tohara ya wasichana, kwa sababu tohara ya wasichana haina maana, kuna kitu inaongeza. Kwa hivyo bado tunapambana, lakini iko chini kwa chini. Namaanisha nini? Siku hizi hao watu wa tohara wanapanga, wanaenda house to house, ama wanaweka katika kumbi fulani, wanakaa kumbi fulani, kama ni saa tano wana move, wanaenda sehemu nyingine saa sita, saa nane alafu wanaenda.
Hiyo ni usiku.
Mama Bona ambaye alikuwa akitekeleza ukeketaji ananihakikishia mbele ya chifu kwamba aliwacha kabisa unyanyasaji huo.
Mama, ulikuwa unafanya hiyo kazi?
Ninawaacha samani.
Kuna faida. Kwa hivyo uliacha kabisa?
Ninawaacha kabisa.
Lakini mbona chifu asisimame kidete kama mwakilishi wa serikali?
Haya mashirika yanakuja yanaenda. Unakuwa tunamwambia kwamba tunataka tumalize mambo ya tohara. Lakini mashirika wakati tuliuliza kwamba mnataka tumalize, wakasema bwana chifu hii kitu tunataka iende pole pole. Sasa wewe kama umetuambia tuende iende pole pole.
Iwapo upashaji tohara ni kinyume cha sheria, mbona unaendelezwa na ni nani hao wanahisi wako juu ya sheria?
Baadhi wasee wa kimila, unajua ndio nguzo sana. Wengine wanakubali tohara itoke. Wengine wapo ambao hawataki. Kwa maana gani? Yule msichana akienda tahirisho kwa mfano, kama huyu ambaye anatahiri msichana anapewa 1000 kwa mtoto mmoja. 500 hii ni kwa mtu yule anatahiri msichana, si ndio? 500 nyingine inakuja kwa wazee wa kimila. So inakuwa ni kama biashara kwa hao watoto.
Ananyoshia kidole cha lawama kina mama wakunga vile vile.
Unaweza kuta msichana amekataa kutahiri, akisha wale waende kwake hata kama ni mtoto wa miaka 20. Ile wakati anataka kuzaa, kuna hawa kina mama wanamwambia salia hapa nyumbani, unaona? Wanaenda ati ni mtoto amsaidia wanamkata. Ama kuna mwingine anaamua aende kufanywa tohara ya wanawake kwa sababu ya matusi pale nyumbani ameolewa kwenda. Ati wewe ni msagane. Kuna kitu anasema ati usikotoe katika boma hii, wewe ni msagane, si ndio? Kuna baadhi ya wengine, lakini sasa hivi watu wamerifuka. Sasa huyu anachiona kumbe bado mimi niko chini sana, sio kama wengine. So hii kitu ya matusi sana sana ndio ambaye ndio nataka tukemee moja kwa moja.
Msikilizaji, kutokana na usemi wa chifu, ni dhahiri kwamba huenda vita hivi visifaulu. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Journalists for Human Rights, JHR. Nimekuwa mwandalizi na msimulizi wako Masia Lomba, ila usikose kuungana nami katika sehemu ya pili nikiangazia ni kwa nini swala la ukeketaji limesalia kizungumkuti licha kuwepo kwa mashirika mengi yanayodai kupiga vita jinamizi hili.
Hata mwingine juu sikuwa na yeye, tulikuwa na viongozi wote hata DODC, akasema ya kwamba mimi niende nikafungwa miaka 7, na wakati nifungwa miaka 7 bado tohara ilikuwa inaendelea. Akatuuliza ya kwamba je, mimi ndio nilikuwa natoka huko unakuja kudhalisha na kuja kufanya mambo ya tohara usiani? Unaona, kuna mwingine alituambia ya kwamba yeye sio kupenda kwake, huyu ni wa kike, akasema kuna masetani inamchia, inabidi afanye hivyo. Unajua hivi vitu vinaenda na ukoo. Sio kila mtu anafanya hivyo.
Ni msukumo tu inakuja.
Inamsukuma tu. Na nakuta na kuoncheka kama anataka kufa. Sasa kama watu nawaambia muwe na imani, naenda kanisani, mkaambiwa mwache mambo ya tofara.
Ni Joseph Musuma Gekura, chifu wa lokesheni ya Kebaroti, eneo bunge la Kuria, kaunti ya Migori, akisimulia baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo katika vita dhidi ya ukeketaji maeneo hayo. Katika awamu ya kwanza ya jasusi hii, paliibuliwa madai ya baadhi ya mashirika kujifanya kupinga mila hii potovu, Kufuatia kuwepo kwa donge nono linalotolewa na wafadhili wa miradi inayopinga ukeketaji maeneo hayo. Nataka kujua wanaotekeleza ukeketaji na kina nani, na mzee Joseph anaeleza asili ya wakeketaji.
Wale watu wa Tanzania, kuna kipindi cha Magufuli alikuwa amebana kabisa hao watu. Lakini unakuta wale watu wakeketaji wanabeba tena na viongozi ambao wanadai wanapinga tohara. Usiku wanawapepa kwa pikipiki wanawaleta wanakuja kukeketa hapo. Sio kitu ya ajabu. Tuna mwenyekiti mmoja hapa amesimamia kikundi cha wazee. Ndio front line wa kazi hiyo. Hata alileta akaja kutairisha hapa jirani kwangu hapo usiku. Na pikipiki amepewa na mashirika. Kumbe mashirika hiyo amempatia pikipiki aende kusombea afanyie hiyo shughuli haraka haraka.
Biboke anaeleza zaidi kuhusiana na wahusika hawa anaodai si rahisi kuwatambua.
Na ukimuona vile amevaa, nasikia hata wamejaribu kuwatafuta wameshindwa. Unaenda eti wawachukue tu picha hivi, uwezi ukajua ni nani. Si unaona kama hao malishabab vile anavaa, sijui nini amejifunga, uwezi ukamjua kwamba ni huyu anajivalisha. Hata ukitaka kuchukua picha uwezi ukajua ni nani.
Ukisema anajivalisha vipi? Hebu eleza kwa yule msikilizaji ambaye hakuoni chenye hizo ishara mazuri.
Sasa mimi nasema kama hao wa Tanzania vile nasikia kwamba wanavaa, anakuja amefunga kitambaa vizuri, ako na hizo specs zake amevaa, na hizo nguo za Waislamu sasa amemalizia juu. Alafu amerudi amefunga maleso juu kwa hiyo nguo. Na ni usiku anafanya.
Ila anasisitiza wahusika wakuu ni wazee wa kimila.
Sasa kila shiriki kikuja, wazee wa kimila. Kila serikali kiangaza, wazee wa kimila. Na wazee wa kimila walishakeketa watoto wao kamaliza. Sasa wako na uchungu gani? Hawajui madhara ambayo inashika hawa watoto? Sisi wenye watoto hakuna vile tunafaidika. Watoto wenyewe hakuna vile wanafaidika. Ndio maana wanasema wao, kumbe serikali sasa ni kama kuna nini kuangangana na sisi. Wangeacha tu waseme kwamba wameacha, ngoja leo niende kwa fulani tufanye timu. Sasa hii timu na kuhakikishia ndivyo ukeketaji ungeisha. Lakini kwamba wanaenda kutafuta washoosho wa nini eti itaisha, iweziisha. Kwanza akitoka hapo, sasa usiku sasa ni kampeni. Tutapata wangapi leo? Leo tutapeleka wangapi?
Madai ya Susan yanapigwa jeki na chifu pia.
Picha ya wazee hawa wetu ni hizi ni mira, na tumekaa nao siku nyingi. Na hawa wazee huwa wanaenda wanakataa. Wakipewa pesa, unajua kuna shiriki likuja kuwapatia kila mtu 10,000. Ya kwamba hii tohara itoke. Wakati ikifika, ndio tena wako mstari wa kwanza wanasahau wao mambo.
Wamekula 10,000.
Hata hivyo, Joseph anadai pesa sio haramu, ila wakuzipokea ndio wakulaumiwa.
Vile serikali imeanzisha na iliyopitisha hii sheria kwamba mambo imepiga marufuku ukeketaji, imekuwa ni haramu kifanya hicho kitendo. Sasa matekelezo ya sheria hiyo ifike huku mashinani. Unajua hii ni Kenya. Hii mambo ya ukeketaji, kuna pesa inatumika. Yule anayekeketa wasichana siku hizi inashika ni 1,000. Kwa hivyo akikeketa wasichana kama 200, anaweza keketa wasichana kama 200 kwa siku sana, ama sio? Kwa 200 ukipiga mara 200 si ni 200,000, 200,000. Na hiyo pesa, kwa sababu ni pesa imetolewa, unajua hata watu wanaichangamkia, hata watu wa serikali wataichangamkia. Hiyo ni siku moja huyu mama anakusanya pesa hiyo. Kila mtu atakuwa anapiga mdomo filimbi kwamba ukeketaji ni haramu, lakini pesa sio haramu. Sasa unajua vile pesa inapomua mlima. Sasa unakuta hayo matekelezo, kwa kweli kwamba serikali ichukue mikakati kabisa kabisa, on a serious note, haifanyiki hivyo.
Lakini mbona nijiingize tabani nikitazama tu? Chifu Gekura anafafanua hili.
Hata sisi Wakuria kuna matusi moja. Msichana ambaye achafanyiwa tohara anaitwa Musagane. So wakati akiitwa Musagane,
hiyo inamaanisha?
Inamaanisha yule hajatahiri. So yule ambaye ametahiri anaitwa Umwiseki. Kwa hiyo Mwiseki inamaanisha kwamba yeye amekuwa tayari wakuolewa. Umusagane bado yeye wanaona ni kama hajakuwa mtu. Bado ni mtoto. So unakuta hata msichana mwenyewe anasema mimi naniita Umusagane, nitaenda kutahirishwa, si ndio? So hata wazazi tungewaambia kwamba sheria imetungwa. Hata kama mzazi ukiita mtoto wako Umusagane, so utachukuliwa hatua na utastakiwa na utafungwa. Kwa sababu tunataka Wakuria waondoe kitu Umusagane. Hii kitu Umusagane itoke moja kwa moja. Na ikitoka kwa moja kwa moja, kwa sababu kama mimi nikihubiri, kwani nawaambia siku hizi
hatuna msagane.
Joseph na wenzake hata hivyo wanalaumu pakubwa mashirika haya kwa kuendeleza kampeni mbali sana na kuliko matatizo ya ukeketaji.
Sasa kitu wamefanya ukulima imekuwa msitu. Kila mtu anakuja kuinda anakuja kuinda bila kivyake. Bila atapata pesa. Wanasema tutawala wasichana, kulia watatairisha wasichana, sijui nini. Kila mtu anakuja na mbinu zake za kuvuna pesa. Avutie pesa za donors kutoka ngambo, akivonga hiyo mamilioni anakula kona. Anapiga picha hapa mikate imenunuliwa na visoda. Amesema hapa milioni 5 zimetumika. Wakati hata 1200 haijaisha.
Lakini mkumbuke kwamba hao watu wakifanya hivyo Mungu atakuja uliza familia, atakuja mauliza kwa sababu wewe ukifanya hivyo kwa ajili ya
hao. Anauliza mtu anaamini kwamba mwisho wako na Mungu.
Yaani unashindwa.
Watu hawaamini hivyo.
Kabla hatujafika kwa Mungu, tunajua Mungu yupo lakini sisi wote tunampatia Mungu kazi ambayo sio yake.
Lakini sasa kuna kazi nyingine hela.
Kuna kazi nyingine atakana binadamu tuifanye.
Ya ukweli.
Tukitegemea kwamba tutaachia Mungu, Mungu anachukua hatua ni kweli.
Wakiwa na mapendekezo ya kushirikishwa kwa wahusika waliopinga ukeketaji.
Tutambulikane wale watu ambao tunapinga tohara. Tupewe uwezo hata kama ni simu hizi kubwa kubwa na tupewe mahali ambapo kitengo ambacho tunaweza tukao tunatoa ujumbe na hatua zinachukuliwa hapo na hapo. Hao watu wabano kisheria. Watu hao wakibano kisheria hapa watu tohari inaendelea. Hakuna mtu amewahi fungwa hapa. Watu wanatahirishwa. Walikuwa wanakimbia kwa barabara mchana, siku hizi ni usiku. Watoto wanabebwa tu wamemalizwa. Watu wakiona kwamba sheria ina mkono, mtu ameshikwa na amefungwa kwa ajili ya kukeketa, watu watarudi nyuma. Pili, imarisha mambo ya elimu. Elimu itolewa. Elimu isitolewa kwa vitoto tu, hivi sichana. Elimu itolewa kwa sisi baba na mama. Sisi ndio wenye haya maneno. Tukipewa elimu, training zile za siwa based kabisa kabisa, tunapewa training za ukweli. Wale tuweze kuleta mabadiliko. Tutaleta mabadiliko kuonyesha hii kitu ni mbaya. Hata kama ni kwa baraza ya chifu huko watu waliko siku moja, mtu anachaguliwa anasema, "Kweli huyu hafanyi nini?" Sio chifu aweke, chifu akiweka vitu vingine itaingia hapo.
Nazidisha upekuzi wangu kwa kuzungumza na Vincent Muta wa shirika la Tunaweza Empowerment kuhusiana na madai yaliyoibuliwa dhidi ya mashirika mbalimbali eneo hili yanayolazimisha chifu kutuendeleza vita dhidi ya ukeketaji. Ananipa taswira tofauti kabisa.
And I think basically we cannot blame one because any FGM is a collective responsibility. Right from the media, you as media practitioners, to the government, to the activists and advocates like us, some community blame NGOs because they presume that it's the real responsibility of an NGO to educate a child, it's the real responsibility of the need to be taking a child out and back irudi, akuwe amepewa scholarship. Wengine tunablame parents. Parents pia saa zingine, they cannot manage to educate watoto na kufanya all that thing. But again, it's their sole responsibility to provide basic education, shelter and help.
Anadai vile vile kwamba baadhi ya wasichana hujipeleka kwa wakeketaji kutokana na unyanyapaa.
But hiyo iko hiyo stigmatization na kutengwa. That things like for example, if your girl is not cut and there is a party and all so forth and all that, this thing mzee atafanya kwa sherehe nyingine, kuna kitu mama anaweza ifanya. Mzazi anaweza kataa, msichana anaweza kataa sitaki. Wazazi wanaweza simama, but kuna extended family and the community.
Ni vipi basi tutakabili tatizo hili?
The safest place is the community, is home. If we can put that space to be very, very safe, whereby sio relative ana pressure, sio mtu mwingine extended family, sio the community, then we are going to help the situation. Rather than even pulling out the gun na kumpeleka rescue, I think at some point, kama kuna emergency and ile wakati wa dharura, wakati wanakata, it's very important, but we champion really to make our community safe, whereby a girl can thrive, a woman can thrive, and all community can feel safe to wakilishi without being discriminated.
Msikilizaji, endapo wahusika wakuu hawatachukulia swala la ukeketaji kwa uzito unaostahili, basi huenda azma ya kuafikiwa kwa sufuri ya matukio ya ukeketaji nchini kufikia mwaka 2025 ikasalia tumbuizo mikutanoni na kwenye maktaba. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Journalists for Human Rights JHR. Nimekuwa mwandalizi na msimulizi wako Masi Alomba.